Okay, so last week, ako nandito po kayo, and hopefully, kinumbit na rin yung sarili nyo to be here every Sunday morning. So kung nandito po kayo last week, alam po ninyo na sinimula na ni Pastor Eric yung sermon series natin for October na Sola Gratia, na part ng sermon series natin, pangatlo na, sa Five Solas. And habang nakikinig po ako sa sermon niya, ay parang, ala, tinapos mo na yung sermon series namin ng buong October. And then habang nakikinig ako na, okay, akala ko Ephesians chapter 2 lang yung tatalakayin mo. Ako nang bahala sa Ephesians 1 ngayon sa next week. Pero pati lalakay mo na para yung chapters. And ganun po kayaman ang biyaya ng Panginoon na na-emphasize sa atin yung lahat-lahat sa kaligtasan natin, lahat-lahat sa buhay natin ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng sola gratia. Yan ang ibig sabihin ng by grace alone. So okay lang na kahit na yung mga nasabi niya last week ay pag-aralan ulit natin ngayon, because the grace of God is endlessly rich. Hindi po natin mararating ang kaduluduluhan ng katotohanan ng biyaya ng Diyos. Hindi natin masisisid yung pinakamalalim na bahagi ng biyaya ng Diyos. At kahit marami na tayong alam na pag-aralan about the grace of God, natural sa atin na tayo ay makakalimutin. We easily forget the grace of God. Hindi lang once in a while, but every day. So ito po yung katotohanan na kailangan nating ulit-ulitin at kailangan pa rin nating marinig. Mahirap lang pakinggan. Di ba? Yung pag pinapakinggan natin yung katotohanan ng biyaya ng Diyos, kailangan i-emphasize sa atin yung katotohanan na kailangan natin yung biyaya ng Diyos. Di ba? Ayaw nating naririnig na may nagsasabi sa atin na apart from Christ, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay patay sa ating mga kasalanan. Tayo ay parang mga bangkay na naaagnas, na nabubulok, na inuuod, na umaalingasaw yung baho. Na tayo mga alipin ng kasalanan, wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan, wala tayong karapatan, wala tayong abilidad na makalapit sa Diyos. Ayaw nating naririnig yon. Parang it insults yung pride natin. Yung mas gusto nating naririnig, yung mga tao na parang binobola tayo na sinasabi sa atin kung ano yung ating mga taglay na kabutihan o kagandahan. Ba, ang galing-galing mo naman. O, ang ganda-ganda mo naman. Yan yung parang ang ngiti natin ay umabot sa tenga yung ngiti. Parang gusto natin na mapalakpak talaga kapag yun yung naririnig natin. Pero when we hear lies about our true condition, it is deadly for us. Maraming namamatay sa maling akala. Ang kailangan nating marinig ay yung katotohanan. At yung katotohanan na yon, kahit masakit pakinggan, yung katotohanan na yon, kahit na matatanggal ang anumang natitirang yabang sa atin, ay yun po yung magpapalaya sa atin. So, that's why we need to study sola gratia. Dahil kung naiintindihan po talaga natin kung sino tayo apart from Christ, at kung naunawaan natin kung gaano kalaki ang biyaya na tinanggap natin sa pagliligtas ng Diyos, talagang kakanta tayo ng Amazing Grace. Diba? Yung, kaya ba natin kantayin yun sabay-sabay? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lagi natin narinig yung word na grace, na parang nawawala na yung amazing dun sa grace na yon. Kasi parang palasak natin na naririnig. nawawala na sa atin yung biblical significance ng word na grace. Lalo na kapag hindi tayo naniniwala dun sa sinasabi ng song na yon, na tayo ay wretched, na tayo ay lost, na tayo ay blind apart from the grace of God. At katulad na ito natin last week, we were spiritually dead apart from grace. Kaya for many Christians, kapag nakalimutan natin kung ano yung condition natin apart from Christ, yung amazing grace nagiging boring grace sa atin. It no longer excites us. It no longer fuels yung passion natin na magpuri sa Panginoon. Just observe kung ano yung heart mo, kung ano yung pakiramdam mo whenever we sing songs of praise to God. Nagiging parang tuod tayo sa pagsamba sa Panginoon kasi we forget kung sino tayo apart from the grace of God. Natural sa atin na gusto natin meron tayong contribution. Kaya tayo nahihirapan na ma-amaze sa biyaya ng Panginoon kasi dahil meron pang natitirang pride sa heart natin. Gusto natin meron tayong naiaambag. Pagkainan, okay lang na wala tayong naiaambag. Pero pagdating sa usapin ng kaligtasan, gusto natin meron tayong participation. Ang hirap sa atin na marinig na yung kaligtasan is 100% grace of God. Ang hirap sa atin na tanggapin, even if we are believers na salvation is all of grace. Parang gusto natin meron tayong participation. Kung 50-50 man lang sana, okay pa. O kaya, okay sige, 80% grace, 20% sariling gawa natin. But if grace must be grace, it must be all of grace. Kaya nung panahon ng Reformation, so it's ang dahilan kung ba't natin hindi pinag-aaralan yung series na to, dahil sa nangyari 500 years ago, sa panahon nila Martin Luther at ng Reformers, nung panahon na yon, bihira yung nagsasalita tungkol sa maling doktrina ng Roman Catholic Church. Like yung pinopromote nila ng mga indulgences, o yung treasury of merit, na parang merong imaginary box na yun yung treasury of merit. Nandun yung mga merit ni Jesus, nandun yung merit ni Mary, nandun yung merits ng mga saints o ng mga mabubuting tao na sobra-sobra yung kanilang kabutihan. At yung sobra sa kanilang kabutihan ay nilalagay doon sa treasury of merit na yon para yung mga tao na kulang-kulang sa kabutihan para makating sa langit o kaya makalagpas man lang sa purgatorio ay doon mag-withdraw, doon kukuha. Kung susundin yung ilan sa mga instruction na ibibigay ng simbahan. Like kung mayroong mga contribution na ibibigay para sa mga proyekto ng simbahan. Na yon ang magiging paraan para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan o ang yung mahal sa buhay na namatay na at nasa purgatorio daw para sila ay medyo umikli yung kanilang ilalagi sa purgatorio at makarating na sa langit. Kasi natural sa atin, gusto natin mayroong contribution. Kaya bihira yung nagsasalita noon. Buti na lang, at katulad nila Martin Luther at ibang mga reformers, sinabi nila na, no! They realize when they study the scripture na yung salvation, na yung para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos, para tayo ay matanggap sa harapan ng Diyos, wala tayong maiaambag, wala kahit isa. It's only by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Yun ang pinag-aaralan natin. And kahit sa panahon natin ngayon, di ba parang meron tayong sa eskwelahan, kahit sa eskwelahan ng anak namin, di ba minsan may mga practices tayo like yung merits and demerits. Kapag ikaw ay maraming demerit, matigas ang ulo mo, kaya sumusuway ka sa mga patakaran ng eskwelahan, so nakalista yung demerit na yon. Pero kapag magaling ka na estudyante, mabait ka, tumutulong ka sa mga kaklase mo, nagkakaroon ka ng merits. At yung merits na yon ay mako-cover yung mga demerits mo. At kapag meron kang sobra na merits, meron ka ngayon na pwedeng ipambili ng mga rewards. E pagdating sa Christian life, dinadala natin yung ganong klaseng sistema sa relasyon natin sa Panginoon. Sa mga oras na sumuway tayo sa Panginoon, nabibilang natin yung mga demerits natin. Pero kapag nag-quiet time ka everyday, kapag umattend ka ng Sunday worship service, kapag nag-share ka ng gospel, kapag tumulong ka sa may hiram, kapag malaki yung tithes na naibigay mo, meron kang mga merits. At yung merits na yon ay enough to cover yung mga demerits. At kung yon ay sobra-sobra, yon yung gagamitin ng Panginoon para kapag tayo nag-pray sa Kanya, sasagutin niya yung prayer natin. Na kapag yung birthday natin, meron tayong birthday wish, ibibigay ni God yung birthday wish natin. Kapag kayo ay single, naghahanap ka ng kapartner, bibigyan ka ng Diyos ng kapartner because dahil sa listahan mo ng merits na nagawa sa Kanya. Kapag nagpe-pray ka ng trabaho, bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. But we forget, wala ni isa man tayong merit apart from the grace of God. We are all demerits. At wala ni isa mang mabuti ang magagawa natin ang sasapat to cover yung mga demerits natin sa Panginoon. There's no one righteous, no, not one. Ang meron lang merit, sapat na merit, para matanggap ng Panginoon ay ang merit ng Panginoong Hesukristo. Yung kanyang ginawa, buong buhay niya, yung kanyang ginawa sa krus, yun lang ang sufficient to cover yung ating mga demerits. That's why we studied solus Christus. Ang biyaya ng Diyos ay dumadalo sa atin only through the Lord Jesus Christ. Mahalaga na ulit-ulitin to kasi meron tayong unwarranted confidence sa ating human ability. Katulad na sinasabi ng Cambridge Declaration nung in-announce nila yung kailangan natin pag-aralan ulit yung five solas of the Reformation. Na we are preaching the gospel of grace alone. Na yung gospel of grace alone, pinapalitan natin ng ibang version ng gospel. Ngayon, mayroon mga kumakalat sa ibang churches na gospel, yung self-esteem gospel. Ito yung mga preachers na nagsasabi na you have a lot of potential. You just believe in yourself. You just think positive. Na lahat ng pinapanalangin mo sa Panginoon, magkakatotoo. Lahat ng pinapaniwalaan mo, mangyayari. Just believe in yourself. That's a false gospel. Hindi yun ang panawagan ng gospel. Not to believe in ourselves, but to believe in Christ. And meron naman ngayon usong-uso yung health and wealth gospel. Basta magpakabuti ka na Kristiyano. Basta sumunod ka sa Panginoon. Basta maging faithful ka. Tinitiyak ko sa'yo. Yung kalusugan na hinahanap mo, mapapasayo. Yung kayamanan na pinapangarap mo, mapapasayo. Yung brand ng kotse na gusto mo, kung anong kulay, mapapasayo. Amen? Hallelujah! Praise! We replace the gospel of grace na ibang versions ng gospel kasi believe na believe tayo sa sarili natin. So, ang gagawin po natin ngayon and the next week, ang prayer ko, ang goal ko, matanggal sa puso natin anumang natitirang yabang na nandiyan pa. Anumang pagkabilib natin sa sarili natin. So, wag po kayong absent next week. Because we all need to hear this sermon over and over again. So, pag-aaralan po natin ngayon yung Ephesians chapter 1. So, buksan po ninyo ang inyong Bible sa Ephesians chapter 1. Verses 3 to 14. And so verse 3 pa lang. Verse 3. Sinabi na ni Paul, yung dahilan bakit wala tayong dapat may pagmamalaki. Dapat ang papuri lang ay sa Diyos. Ano sabi niya sa verse 3? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Bakit dapat purihin ng Diyos? Dahil tinanggap natin through the Lord Jesus Christ yung every spiritual blessing. Dapat ma-realize natin na ang kaligtasan natin, ang lahat-lahat sa buhay natin, mula simula hanggang ngayon, hanggang katapusan, it's all by grace. Grace in the beginning, grace in the middle, grace in the end. And then, ang haba-haba, mula verse 3 hanggang verse 14, kung titin kung sanay tayo ng magbasa ng Greek, this is just one long sentence in Greek. Just one. Yung papang nagpupuri si Paul sa Panginoon na hirap siyang lagyan ng tuldok yung kanyang papuri sa Diyos na parang ang haba-haba ay hindi matapos tapos ang biyaya ng Diyos na tinanggap natin. Biyaya mula sa Diyos Ama, verses 4 to 6. Particularly, yung truth na we were chosen by the Father. Yan po yung pag-aaralan natin ngayon. And then mula verses 7 to 12, biyaya mula sa Diyos Anak. Hindi na natin masyadong pag-aaralan yon dahil natapos na natin yung Solus Christus. And then verses 13 to 14, biyaya mula sa Diyos Espiritu na ipag-aaralan natin next week. We were chosen by the Father, we were redeemed by the Son, and we are assured by the Spirit. Biyaya mula sa Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. And we need to really hear the gospel of grace na nanggagaling sa mga talata na ito. Ang daming kailangang mapalitan sa isip natin. Like kapag nakakarinig tayo ng ganitong version na God helps those who help themselves. And then mag-i-amen naman yung mga nakabasa nun sa Facebook. Pero ang sinasabi ng gospel, God helps those who cannot help themselves. Okay naman, meron tayong karaniwan na pinaniniwalaan din na do your best and God will do the rest. Ang gandang pakinggan, di ba? Pero that's not the gospel. Yung gospel na isasabi, your best is not enough. Pero even at your worst, ginawa ng Diyos ang lahat for our salvation. At yon ang sinasabi ng verses 3 to 14. Ginawa ng Diyos ang lahat. Even without our contribution, even without our participation, even without our qualification. At kitang-kita yan kapag pag-aaralan natin yung truth ng unconditional election. Medyo controversial yung doktrina na ito. Pero this is a very wonderful doctrine. Kapag mararating lang man lang natin, kahit even the surface nung katotohanan na to, masabi talaga natin na, wow, Lord, your grace is amazing. Alam mo ninyo, ilang taon na ba ako ngayon? 35? Tapos nung ako'y single, nung mayroon pa kaming singles fellowship, college pa lang ako noon, sa isang usapan namin na magkakaibigan, and hopefully, kapag mga kabataan, maging ganito din yung usapan ninyo na nagiging theological, nagiging doctrinal, hindi lang mga puro Koreano at mga Koreana yung pinag-uusapan. Sa isa sa conversation namin, merong lumabas na ganitong tanong. Pakinggan nyo mabuti, ha? Pakinggan nyo mabuti yung question na to. Ito yung question. Pinili ba tayo ng Diyos? Kasi alam natin na tayo pinili ng Diyos. Di ba? We were elect, sabi ni Peter sa 2 Peter 1:1. And then sa 1 Peter 2:9, you are a chosen people. So alam natin, pinili tayo ng Diyos. Pero ano ang basihan ng Diyos sa kanyang pagpili sa atin? Pinili pa tayo ng Diyos kasi alam niya in the future na tayo ay sasampalataya sa Panginoong Jesus at mag-respond positively pag narinig natin yung gospel. So, yung pagpili ba sa atin ng Diyos ay conditional sa kanyang kaalaman na pipiliin natin siya in the future. O, yun yung una. O, pinili tayo ng Diyos. O, naligtas tayo ngayon, sumasampalataya tayo ngayon sa Panginoong Jesucristo dahil tayo ay pinili ng Diyos. Nakikita nyo kung ano yung difference dun sa dalawang question? Yung pangalawa, Unconditional ba yung pagpili ng Diyos? Wala yung condition sa atin. Ang condition ay nandun lang sa pasya at desisyon ng Diyos na tayo ay piliin. Ang pagpili ba sa atin ng Diyos ay conditional o unconditional? Kapag pupunta kayo sa mga seminaryo, ito ay mag-i-spark ng maraming klase ng debate at pag-aaway. Pero when we study this doctrine, it is not for controversies. Hindi ito for intellectual arguments. Ang reason ni Paul, ang goal ni Paul sa Ephesians chapter 1, verse 3, ay para yung doktrina na ito ay magsilbing panggatong sa puso natin para magliyab sa pagsamba sa Panginoon. And that's my goal. At yun yung nangyari sa akin. Now, nung nagsimula ako to discover yung sagot doon sa question na yon, my mind was blown away sa biyaya ng Panginoon. Na parang, nung ko lang talaga naintindihan kung gaano kalaki yung biyaya ng Panginoon. So, tingnan natin kung ano yung sagot doon sa question na yon. Verse 4. So, tatlong verses lang po tayo ngayon. Okay, so basahin natin muna yung passage na yun. Mula verse 4 hanggang verse 6. Okay, pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbasa? Okay, so let's read. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the Beloved. Ito ang salita ng Diyos sa atin ngayon. And this is jam-packed with grace. So, isa-isahin natin. Para baka kayo ay masyadong mabilaukan. So, unti-untihin lang natin. So, first question. Totoo naman na pinili natin ng Diyos eh. Di ba nung tayo ay sumampalataya, pinili natin na sumampalataya sa Panginoon. Pinili natin si Kristo na tagapagligtas at tinalikuran yung ating mga kasalanan. Pero yun ba yung determining factor ng salvation natin? Yun ba yung pinaka-foundation o pinaka-ugat ng ating kaligtasan? Anong bungad ng verse 4? He chose us. Hindi tayo ang unang pumili sa Kanya. Ito yung sabi ni Jesus sa mga disciples niya sa John 15:16. Diba sabi niya, "You did not choose me, but I chose you." Na tayo ay naligtas primarily, ultimately, hindi dahil we made a decision to follow Christ. Tayo ay naligtas dahil simula't simula pa nagdesisyon ang Diyos na iligtas tayo. Sa Old Testament, sa dami-dami ng bansa sa buong mundo, may pinili ang Diyos na isa para kanya maging bayan. Hindi ang Egypt, hindi ang Assyria, hindi ang Babylon, kundi ang Israel. Out of all the peoples of the earth. Pwede naman niya piliin yung Egypt, pero bakit pinili niya Israel? And ganun din sa atin. Ang daming tao ngayon ay hindi sumasampalataya kay Kristo, mamamatay sila, they're spending eternity in hell. Pero hindi tayo kasama sa mga tao na yon dahil tayo ay pinili ng Diyos para maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Nakapangingilabot yung katotohanan kapag na-realize mo na pwede namang hindi ka piliin ng Diyos. Walang obligasyon ang Diyos para ikaw ay iligtas. Do you not tremble dun sa truth na yon? What if hindi ka kasama sa mga naligtas? And then dahil alam mo na pinili ka ng Diyos, because you now believe in Christ, if you believe in Christ, you rejoice. Lord, You have chosen me. You have chosen me. Ngayon, magtatanong tayo eh, bakit ako pinili ng Diyos? Bakit yung kapitbahay ko hanggang ngayon? Ilang beses na siya nakakarinig ng gospel? Ang tigas-tigas ng puso niya. And maybe kakamatayan na niya yung kanyang pag-rebelde sa Panginoon. Bakit ako? Yung pinili ng Diyos. Bakit? Ba't hindi siya? Siguro may nakita na maganda sa akin ng Diyos. Siguro, mas okay ako kaysa sa kapitbahay ko. Okay, tuloy natin ha. He chose us in Him. Sino yung Him? In Christ. Si Christ yung chosen one. You're chosen because of Christ, the chosen one. Siya yung in the beloved sa dulo nung verse na to. Na tayo ay pinili hindi dahil we are more qualified kaysa sa ibang tao. Tayo ay pinili dahil si Jesus yung qualified and then sa simula't simula pa, pinasya na ng Diyos na tayo sasampalataya sa Kanya, we will be united with Christ. Ito yung tinatawag sa theology na mystical union na hindi mo maipaliwanag na in some way itinalaga ng Diyos na kung paano niya tinitingnan si Jesus, yun din ang pagtingin sa iyo. Dahil siya yung chosen one, you're also the chosen one. Lahat ng spiritual blessing na pinurchase ni Christ sa cross ay sa atin din. Lahat ng meron si Kristo ay nasa atin din. Yun yung paulit-ulit na sinasabi niya sa hanggang verse 14. In Him, He has blessed us in Him, in the Beloved. In Him, we have redemption. In Him, we have an inheritance. In Him, we are sealed by the Holy Spirit. And then sa buong Ephesians, halos 30. Yung nakalagay na in Him, in Him, in Him. And sa ibang mga letters ni Paul, halos mahigit 100. In Him, in Him, in Him. To emphasize na lahat ng pagpapala na na-enjoy natin. And yung truth na pinili tayo ng Diyos ay hindi dahil we are more qualified. Hindi ito parang NBA draft o kaya PBA draft na nagda-draft sila ng rookie na basketball player kung sino yung pinakamagaling na gusto nila, yun ang kukuhanin nila. Hindi ito parang Miss Universe Beauty Pageant na yung top 10 nakukuhanin ay yung pinakamaganda yung hubog ng katawan, pinakatalentado, pinakatalented. Hindi ito yung pinipili kung sino yung mapopromote sa trabaho dahil mas qualified, mas magaling na maging manager. Hindi ito yung pinipili kung sino yung magiging valedictorian o mga with high honors dahil maganda yung academic performance. Sanay na sanay tayo sa sistema ng mundo na ang pagpili ay nakadepende sa credentials, nakadepende sa performance, nakadepende sa outside, outward appearance, kahit sa pagpili natin ng liligawan o sasagutin o mapapangasawa. Wala sa atin ang pumipili ng unconditional. Okay? Nakaka-apat na salita pa lang tayo. Okay, hinga muna kayo ng malalim. Okay. Kailan tayo pinili ng Diyos? Kailan? Kailan ka pinili ng Diyos? Nung nakita siguro ng Diyos na, itong tao na ito, meron tong malaking potential para maging instrumental sa aking mission para sa iglesia. Pipiliin ko yan. Okay, tuloy natin yung verse. He chose us in Him before the foundation of the world. Hindi yung bago mo marinig yung gospel, hindi yung bago ka sumampalataya sa Panginoon, hindi yung bago ka maka-attend ng church, hindi yung bago ka nagpakabait, hindi yung bago ka ipinanganak, kundi bago pa likain ang mundo. Diyos, itry ninyong ma-accommodate sa maliit na utak natin, yung laki ng katotohanan na bago pa likhain ng mundo, pinili ka na ng Diyos. Bago ka pa pinangalanan ng magulang mo, tinawag na ng Diyos ang pangalan mo. Anong contribution mo doon? Anong kinalaman mo sa pagpili ng Diyos? Ikaw ba nagbigay ng suggestion sa kanya? Choose me. Piliin mo ako. Wala ka pa nga nun eh. Hindi, sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. He saved us. He called us only by His grace. In Christ. Before the ages began. Bago pa magsimula ang oras o panahon, pinili ka na ng Diyos. Pinili ka ba ng Diyos kasi you are more holy kaysa sa iba? Pinili ka ba ng Diyos dahil sa taglay mong kabutihan? Na ikaw ay mas mabuti kaysa sa iyong kapitbahay? Ano nakalagay doon sa sumunod? Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Hindi sinabi na, because you are holy and blameless. Alam na natin yung totoo. We are very far from holy. Tayo ay wicked, tayo ay rebellious, tayo ay idolatrous, tayo ay blasphemers. Wala tayong qualification. Ang meron lang tayo ay disqualification para piliin ng Diyos. Pero pinili tayo ng Diyos para tayo ay maging banal at walang kapintasan. Hindi tayo, dahil tayo ay mas banal kaysa sa iba. And this is a very great motive sa Christian life. Na mayroong mga tao na nagsasabi na, Pastor, huwag mo ituturo yung ganyang doktrina. Huwag mo masyadong i-emphasize yung grace. Kahit nagtuturo ako sa seminary, ito yung objection na sinasabi ng mga estudyante, di ba, when we emphasize grace, baka yung mga members natin, mamuhay na lang sila na okay lang pala na magkasala, okay lang pala na magrebelde sa Panginoon, okay lang pala na to indulge in sexual immorality and sa mga wrong relationships, basta ako pinili ng Diyos, basta ako makakasama ng Diyos for all eternity, okay lang yan. Kahit anong klase ng pamumuhay ko ngayon. Kapag ganun ang sinasabi mo, if you're walking in sin, at sa'yo, okay lang yan, maybe you don't really understand kung ano ibig sabihin ng grace. And don't presume na ikaw ay pinili ng Diyos kung ikaw ay nagpapatuloy sa unrepentant sins. Kapag inaalala natin yung katotohanan na tayo ay pinili ng Diyos, ito yung mag-motivate sa atin. Ito yung mag-empower sa atin to live the Christian life pleasing to God. Hindi na tayo yung parang trabaho ng trabaho. Di ba nakapagod? Yung trabaho ka ng trabaho, gagawin mo ang lahat para makuha yung acceptance, yung approval, yung love ni God. Yun yung tinatawag na legalism. Yung man parang ang Diyos ay isang babae na sinusuyo at nililigawan na isang lalaki, di ba? Talaga bang hirap na hirap siya na magsibak ng kahoy, magigim ng tubig? Ay, hindi na pala uso yun. Okay, so, mga kabataan, kung hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko, mayroong panahon na ginagawa yun ng mga nanliligaw. Okay? Para makuha yung acceptance ng nililigawan. Pero we are like a husband na trabaho ng trabaho, naglilingkod, nagpapakapagod, para magkaroon ng kasiyahan yung kanyang minamahal dahil pinili na siya na siya ay pakasalan and they are married for a lifetime. And ganun yung motivation na nakailangan natin sa Christian life. Na tayo ay we pursue holiness, sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi para piliin tayo ng Diyos, hindi para mapansin tayo ng Diyos, na ang dami natin ginagawa, sana mapansin ako ng Diyos, sana makuha ko yung attention ng Diyos. Parang sinasabi natin, choose me, love me, love me. No! Gumagawa tayo, we pursue holiness, kasi alam natin na tayo ay pinili na ng Diyos. May nakita ba siya sa atin na kaibig-ibig? May nakita ba siya sa atin that we are so lovely and lovable, kaya niya tayo pinili? Wala. Huwag natin itong ituturing na parang relasyon ng isang lalaki at isang babae. Di ba? Di ba yung mga babae, karaniwan sa mga babae, ewan ko, bihira yata yung mga lalaki magtatanong, sweetheart, bakit ba ako ang niligawan mo? Sweetheart, bakit ba ako ang pinakasalan mo? Tapos, ikaw naman na babae, talagang inaabangan mo yung sagot. Di ba? Sabihin mo, kasi mas maganda ako kaysa sa iba. Sabihin mo, kasi hindi sumasagot yung lalaki. May mga times na sinabi ko din yata sa asawa ko, and maybe, narinig niyo sa asawa ninyo yun. I love you because I love you. Ayaw ng babae yung ganung sagot. Anong klaseng sagot yun? You love me because you love me. Di ba? Magsabi ka naman ng haba yung hair ko. Ano nakalagay dito sa passage na to? He chose us in love. He predestined us. Hindi dahil meron tayong mga characteristics na God will that will make God love us more. Ito yung sabi ni ng Panginoon sa mga taga-Israel sa Deuteronomy, may passage doon na ganito nakasulat. Alam niyo kung bakit kayo pinili ng Diyos? Bakit hindi yung ibang bansa? Hindi dahil mas marami kayo. Ang totoo nga, mas maunti kayo, mas maliit kayo kaysa sa iba eh. Pinili kayo ng Diyos to set His love upon you because He loves you. Nasa Bible yun. Pinili kayo ng Diyos para mahalin niya dahil kayo ay mahal niya. Anong klaseng sagot yun? To emphasize na ang desisyon ng Diyos sa pagpili sa atin at pagmamahal sa atin ay wala ni isa man, ni kakaunti sa qualification natin, kundi nasa desisyon, pasya, at malayang pagpapasya ng Diyos na piliin tayo. He could have not chosen us. Pwede namang hindi niya tayo piliin eh. Pwede namang hindi Israel yung piliin niya. Pwede namang hindi si Abraham yung piliin niya. Pwede namang hindi si Isaac yung piliin niya. Hindi pwede naman hindi si Jacob yung piliin niya. Pwede naman hindi si David yung piliin niya, pero pinili niya. Not because they were more qualified than others. Tayo pinili, not because we are more qualified. Only because of the love of God. Pinili ka ng Diyos, not because you are lovely or lovable, but because God is love. Napakaganda yung tadhana na itinakda ng Diyos para sa atin nung tayo ay piliin niya. Ano yung kasunod? He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ. Dahil pinili ka ng Diyos, itinuturing ka na isa sa kanyang mga anak dahil kay Jesus na anak ng Diyos. Yes, tinanggap natin siya. Yes, nung narinig natin yung gospel, nagtiwala tayo sa Kanya. Yes, nag-repent tayo. Yes, we put our faith in Christ. Pero wag nating iisipin na iyon yung ultimate cause. Bakit tayo ngayon itinuturing na anak ng Diyos? Na para bang nag-submit tayo ng resume at nag-apply And then we are accepted because of our resume. Alam natin yung John chapter 1 verse 12. For those who receive Him, those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Oh, pastor nandun. Ako ay tinuring na anak ng Diyos, I'm adopted into God's family kasi naniwala ako kay Jesus. Yes, pero hindi yon yung pangunahing dahilan. Nakakalimutan natin nakalagay sa verse 13. Ano nakalagay sa verse 13? Who were born? Tayo, we were born not because of blood, nor of the will of man, nor of the will of flesh, but of the will of God. Dahil lang sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil ginusto natin, kundi dahil ginusto ng Diyos. Hindi dahil niloob natin, kundi dahil niloob ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. In choosing us. Paso, di ba akala ko may free will ang tao? Free will. Sino nagsabi sa inyo na may free will ang tao? Wala tayong kalayaan na pumili sa Diyos dahil tayo ay alipin ng kasalanan. Kung meron tayong kalayaan, yon ay kalayaan na piliin ang mga bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. Tayo ay naligtas, hindi dahil tayo ang pumili sa Diyos, kundi dahil ang Diyos ang pumili sa atin. Maliwanag ito sa susunod. According to the purpose of His will. Siya lang ang Diyos lang yung merong free and sovereign will na piliin kung sino ang gusto niyang piliin. Na parang, sometimes we accuse God na parang, that's unfair. That's unfair. Na parang akala natin ang Diyos ay isang monster na violator of human rights. May karapatan ako. Pero yung karapatan na yun, we forfeited that right to demand yung grace ni God, yung goodness ni God. Wala tayong karapatan na obligahin ang Diyos na maging mabuti para sa atin. Nagawan tayo ng mabuti. Simula nung tayo ay nagrebelde sa Kanya. Simula nung tayo pa ay ipagbuntis ng ating ina sa Kanyang sinapupunan. Tingnan niyo yung Romans 9. Okay, Romans 9, verse 11. Romans 9, mula verse 11. Babasahin ko po sa MBB. Ginamit niya illustration, yung pagpili ng Diyos kay Jacob over Esau. Si Esau yung older brother. Dapat siya yung piliin kasi panganay siya. Pero hindi. Ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya bago pa ipanganak ang mga bata, bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, yung asawa ni Isaac, nanay ni Jacob and Esau, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Ayon nga sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Pinili ko si Jacob, si Esau ay hindi. Masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos? That's unfair. That's unjust. Hinding-hindi, sabi ni Paul, sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan, maawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Hindi natin pwede sabihin sa Diyos na, bakit yung iba pinili mo, bakit yung iba hindi, that's unfair. Walang obligasyon ng Diyos na piliin ang lahat na maligtas. You want fair? You want justice? Ibibigay sa inyo ng Diyos yon. When God sends you to hell for all eternity, that's fair. That's justice. So magtaka tayo na hindi dahil hindi niya pinili yung iba. Ang ipagtaka mo ay kung bakit pinili ka. malaki. So naligtas tayo, hindi dahil nagdesisyon tayong pumili sa Diyos, kundi dahil nagdesisyon ng Diyos noon pa na tayo ay piliing maligtas. Ngayon, kung totoo yon, at lahat ng yun ay totoo dahil nakasulat sa Biblia, ano ngayon ang ipinagmamalaki mo? Ano ngayon ang may pagyayabang mo? Kung maganda nangyayari sa buhay mo, anong may pagyayabang mo? Kung mas maganda ka, mas pogi ka kaysa sa iba, anong may pagyayabang mo sa kasi selfie mo? O kapag nakakabili ka ng mas magandang kotse kaysa sa iba, ano may pagyayabang mo kung ipopost mo yan sa Facebook? O kaya kung mas magaling ka, mas mabait ka kaysa sa iba, anong may pagyayabang mo? Iba yung sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4, verse 7? Bakit kayo nagyayabang na para bang yung mga bagay na tinanggap ninyo ay hindi galing sa Diyos? Ang lahat ay galing sa Diyos. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1, wala tayong may pagyayabang kahit isa. Dahil pinili ka ng Diyos, ikaw na mangmang, ikaw na mahina, ikaw na makasalanan, ikaw ay pinili ng Diyos para walang sino man ang magyabang sa harapan ng Diyos. Sabi sa verse 31, let him who boasts, boast in the Lord. Na ang yabang natin ay dapat wala sa sarili natin, kundi nasa Diyos. E yung dahilan bakit ito sinulat ni Paul. Bakit tayo pinili ng Diyos? He chose us in Him. Ano yung reason? Verse 6, to the praise of His glorious grace. So verse 12, ganun din yung nakasulat, to the praise of His glory. So verse 14, ganun din na nakasulat, to the praise of His glory. Tapos simula pa lang sa verse 3, sabi ni Paul, purihin natin ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo. Dahil dito, purihin mo ang Diyos, wala kang may pagyayabang. At kung totoo ang lahat ng ito, what kind of worship ang i-offer natin sa Panginoon? Na kahit anong nangyayari sa buhay mo, kahit na medyo matamlay yung nararamdaman mo, you have every reason to praise God kung alam mo kung gaano kalitlaba yung listahan ng biyaya ng Diyos na unang-una pa lang, yung pinili ka ng Diyos, yun ang pinagmulan ng lahat ng biyaya ng Diyos na tinatanggap mo ngayon. Yung sola gratia na pinag-aaralan natin. Yes, I'm throwing doctrine sa inyo. Yes, nag-aaral tayo ng theology. Pero hindi ito para tumaba yung utak natin at meron tayong mai-discuss sa ibang tao. This is not for academic pursuits. This is not for controversies. Yung sola gratia ay dinisenyo ng Panginoon bilang panggatong na ilalagay natin sa isip natin para siyang magliyab sa puso natin yung soli Deo Gloria. And aside from worship, kung yung utak natin, yung puso natin ay kargado ng sola gratia, kahit ito pa lang, yung truth na tayo ay pinili ng Diyos, we are of all people ang pinaka-confident kahit anong hirap yung tinaranas natin sa buhay. Kahit na parang walang katapusan yung paghihirap na dinaranas ninyo, ang kumpiyansa natin ay nasa Diyos na pumili sa atin. Dahil kung simula pa lang ay pinili ka na ng Diyos, ibig sabihin, ipinasya ng Diyos na mula simula hanggang ngayon, kahit anong nararanasan nyo, He decided to work for your good and your good alone. Di ba yun yung point ng Romans 8:28? In all, God works all things together for our good. And sabi niya sa verse 29, verse 30, kasi pinili ka ng Diyos para maging katulad ni Kristo. And that's good. Pinili ka ng Diyos para ikaw ay makakilala sa Panginoon, para ikaw ay mapawalang sala, para ikaw ay maituring na matuwid. Pinili ka ng Diyos para ikaw ay maging banal, para ikaw ay makasama niya sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Yon ang kumpiyansa natin. Na yung sinimulang pasya ng Diyos ay yung pasya niya na tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. And this is our confidence kapag meron tayong mga discouragement na na-experience sa ministry o sa Christian life or sa evangelism. Yung mabang, ang dami-dami mo ng oras na inilaan para sa mga tao to share the gospel. Ang dami-dami mo na sinare ng gospel. Ang dami-dami mo ng pera na inubos to share the gospel sa kanila. Pero bakit walang bunga? Bakit kakaunti yung bunga? O kaya marami nang nabaptize pero nasaan na yung iba? Bakit hindi mo lang sila dumadalo sa pagsamba? Bakit hindi mo lang sila dumadalo sa mga pagtitipon? Bakit hindi mo lang sila nagpapakita? We become discouraged kapag hindi natin nakita yung ganung fruit sa ministry natin. Pero kung ang confidence natin ay nasa pagpili ng Diyos na lahat ng pinili niya ay makakatapos hanggang dulo, hindi ibig sabihin na hindi na tayo mag-share ng gospel. Kaya sasabihin na iba, bakit pa tayo mag-share ng gospel? Kung pinili niya na maligtas, maliligtas sila kahit walang participation natin. No, we are the people who believe na yes, pumipili ang Diyos ng mga tao na kanyang ililigtas at pinipili rin niya ang bawat isa sa atin na gagamitin niya instrumento to share the gospel sa kanila. Acts 13:48. Nag-rejoice yung mga Gentiles doon kasi nakalagay doon, for those who are appointed to eternal life believe. Lahat ng mga pinili, itinakda ng Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan, sila ay sumampalataya at naligtas. Ibig sabihin ba nun, huminto na sila sa pag-share ng gospel? Sabi sa verse 49, and the word of God was spreading throughout the whole region. Bakit kumakalat ang mensahe ng salita ng Diyos? Kasi merong nagkakalat ng mensahe ng Diyos. At kinakalat natin yung mensahe ng Diyos sa mga tao kasi we believe. Kahit maraming tao ayaw makinig, kahit maraming tao superficial yung response na ginagawa nila, we believe na merong mga tao sa mga lugar na yan na pinili na ng Diyos at kapag narinig nila yung mabuting balita, sila ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At kung sila ay sumampalataya, sila ay susunod sa Panginoong Jesucristo kahit na sila ay madapa, mahulog sa tukso, mag-struggle sa kasalanan, magpapatuloy sila sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo hanggang sa katapusan na bumalik ang Panginoong Jesus. And they will spend all eternity in the presence of God. That's our confidence that He who began a good work in me, in you, in us, tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. That's our assurance. But we'll study more of that next week. Let's all stand. Let's pray. Habang naghahanda tayo na awitin kung ganong kamangha-mangha ang sukdulang biyaya ng Diyos sa atin, and just spend time meditating on the truth na ikaw ay pinili ng Diyos. At kung meron sa inyo, maybe you're struggling to believe. Hindi mo alam kung ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos. Just come to Jesus. Just come to Jesus. Aminin mo na kailangan mo ang biyaya niya. And you are without hope apart from Christ. Thank you.
at sa lahat sa atin na sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Siyasatin natin yung puso natin sa mga bagay na ipinagmamalaki natin. As if na-enjoy natin yung mga bagay na ito dahil sa husay at galing natin. You ask God for forgiveness. At hiling mo na palitan niya ng anumang yabang na yan, ng kababaang loob at pagpupuri sa kanya. And for those of you na parang nagiging casual na lang yung pagdalo ninyo sa pagsamba, parang you don't feel any fire in your heart, or nagiging boring yung mga ganitong services, just come to God. Sabihin niyo na, let this truth about your election set my heart on fire. And for some of you na hanggang ngayon struggling to believe kung totoo lahat ng napakinggan mo, I pray that God will remove every objection sa mind mo, every hindrance, so that you will be free to believe this truth. So Father, ang lahat ng ito ay mangyayari lang dahil sa biyaya mo. We are helpless. We are hopeless apart from your grace. So salamat Panginoon. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit namin sa iyo. Tanggapin mo maging mga kayamanan na ipagkakaloob namin sa iyo. Dahil ang lahat ng ito ay galing sa iyo at para sa iyo. This is our prayer in Jesus' name. Amen.